Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti! Raidījums Zināmais nezināmajā sāk savu skanējumu un pie mikrofona jūs uzrunā Mariona Baltkalne. Tieši tāpat kā ikdienā īpašu uzmanību nepievēršam tam, ka elpojam, tā arī daudz nedomājam par to, ka mums ir pieejams tik ierasts produkts kā dzeramais ūdens. Bet ja mums pietrūktu gaisa, traucēta elpošana būtu izšķiroša dzīvībai. Un tieši tāpat ir ar dzeramo ūdeni. Ja mūsu organisms to neuzņems pietiekamā daudzumā, dzīvība būs apdraudēta. Ūdens nepieciešams ne tikai dzeršanai, bet arī higienas nolūkos, ūdens ir pamats enerģijas ieguvei, un ūdens ir resurss, kas kā viens no pirmajiem var tikt iznīcināts kara apstākļos. Ūdens nozīme ir nepārvērtējama, un kopš 1993. Gada 22. Martā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Par šādas dienas nozīmi un dzeramā ūdens krājumiem Latvijā raidījuma otrajā daļā sarunāsimies ar pētnieku Sandi Deju. Bet raidījuma iesākumā paraudzīsimies uz to, kādas iespējas tikt pie dzeramā ūdens cilvēkiem bija senatnē.
Zināmais nezināmajā.
Cik veca civilizācija, tik sena arī problēma ar piesārņotu ūdeni. Tā, runājot par ūdens apgādi un dzeramā ūdens tīrību senatnē, teic medicīnas vēsturnieks un Jūrmalas muzeja pētnieks Mārtiņš Vesperis. Kopā ar viņu turpmākajās minūtēs izsekosim ūdens piegādes gaitai pilsētās, slimībām, kas radās no piesārņota ūdens, un dzērieniem, kas savulaik bija alternatīva slāpju dzesēšanai gadījumos, ja tīrs ūdens nebija pieejams. Ar Mārtiņu Vesperi sarunāsies Zane Lāce Baltalksne.
Saslaukas no miesnieku galdiem mēsli iekšas asinis. Slīgs dubļos kucēnu līķi un smirdīgas brētliņas. Tādu nepievilcīgu ainu dzejas rindās rakstīja angļu rakstnieks un satīriķis Jonathans Swifts par Temzas upi Londonā 1710. Gadā, bet domāju, ko līdzīgu tolaik varēja rakstīt teju par jebkuru pilsētu. Atceramies, ka dažus gadsimtus pirms Swifta tapušās dzejas, tepat Rīgā pilsētas iedzīvotāji savus atkritumus meta Rīdzenes upē. Līdz to smakas un netīrumu dēļ 1733. Gadā aizbēra. Lai arī ūdens pievadīšanas caurulēm ir vairāk kā tūkstošiem gadus sena vēsture, tomēr par tīru dzeramo ūdeni varam sākt runāt tikai 19. Gadsimta otrajā pusē, kad pieauga iedzīvotāju skaits pilsētās, gan arī ļaudis masveidā inficējās ar holeras baktērijām, kas mājoja ūdenī. Turpinājumā kopā ar medicīnas vēsturnieku un Jūrmalas muzeja pētnieku Mārtiņu Vesperi ielūkosimies dzeramā ūdens tīrības vai netīrības vēsturē.
Par to ūdeni jau ir tā. Mēs, protams, skatāmies, ka šodien mēs ļoti piesārņojam vidi, un tas ir tātad, ka mēs sākam izmantot materiāls, kas dabā nesadalās. Bet ar to ūdens piesārņošanu tad jāsaka tā, cik veci civilizācija, tik sena varbūt tā ir problēma. Jo kur tad cilvēks gāja darīt savas vajadzības, steidzamās, kā mēs teiktu, kuru ķeizars iet ar kājām. Tā ir lieta, kas jau notiek no dziļas senatnes, tas sākumā varbūt aiz ēkas, un tā tālāk, tās arī tās tradīcijas ir dažādās ciltīs kopienās un kultūrās. Piemēram, ir zināms, ka Pakistānā jau 4. Gadu 1000 pirms Kristus ir atrasts pirmās paliekas par tā saucamām kanalizācijas strubām, kad ir iemācīts novadīt savus sadzīves atkritumus ar ūdens spaiņa vai pa dreni, kas ietek Gangas upē. Nu, tad mēs jau tad šī te lieta tiek risināta aizvadīt prom no sevis. Protams, pieaugot iedzīvotāju skaitam, pieaugot blīvumam, šī problēma palielinās. Un tā ir tā lieta, kad kanalizācija kādu sākam izprast mēs, kad ir speciāls attīrīšanas iekārts, kas pārstrādā to visu. Un tad tas pārstrādātais ūdens nonāk upē jūrā vai kā kurā vietā. Tas īstenībā, es teiktu, ir 19. 20. tikai gadsimts. Pirms tam viņš tiek it kā aizvadīts prom, bet vienalga nonāk upē.
Tas tad par to, tā teikt, atkritumiem no cilvēka, bet ja mēs skatāmies uz dzeramo ūdeni pilsētas laukumos, cik daudz bija pumpi un akas un no kurienes cilvēki ņēma ūdeni pārtikai?
Nu, redziet, ar to dzeramo ūdeni jau ir līdzīgi, ja mēs šo te kanalizācijas ūdeni novadam ūdens tilpnē. Vai ja mēs novadam uz ielu, viņš lēnām iet gruntsūdeņos, tāpat tam tie saucamie akas ūdeņi kļūst piesārņot. Un tā rezultātā, ja mēs runājam par Rīgu vai Austrumu Eiropu, sāk veidoties arteziskā sākas, jeb dziļurpu maks, kad arvien dziļāk mēs ejam iekšā, lai dabūtu šo te tīro dzeramo ūdeni, kurš nav piesārņots, bet faktiski tāpat tikai varam runāt par 17. Gadsimtu, nu faktiski jau 16. Gadsimtu, piemēram Rīgu, kad 16. Gadsimta beigās ar Gotthard Kettler vēlāk Polijas karaļa ediktu tiek pieņems lēmums, ka tiek rakts šis te kanāls, lai pievadītu ūdeni no attālas vietas Rīgai. Jo Rīga, protams, ir nevis tā, ko mēs tagad saprotam ar Rīgu, Rīga tā, kas ir vecrīgas šodien skatījumā. Un vēlāk jau 17. Gadsimtā sāk veidoties arteziskie ūdens piegādes vietas, sāk parādīties koka ūdensvadi, nevēltīt vecerīgā nosaukums ūdensvadi iela, ko daudzi nesaprot, it kā liekas moderns vārds, šādā ielai, bet īstenībā pa viņu pievadīja ūdeni pilsētai no Maskavas tagadējās Latgales ielas puses.
Bet nu, cilvēki, es domāju, arī agrāk viņi varbūt tā īpaši nepiedomājot par ūdens tīrību, tāpat pasmēla ūdeni savu dzeršanas vajadzībām no upes, nu, no strauta, no ezera.
Ja jūs nokļūsiet, negaidīt, aizbrauksiet kādā komandējumā, jums nebūs veikals un dikti gribēsies dzert, jūs tāpat pieiesiet pie kaut kādas ūdens tilpnīcas un paslakstīsiet un bišķi padzersieties. Jā, nu te pirmām kārtām jācerās ir pilsētas un lauki. Tās ir divas dažādas lietas. Jo, ja mēs runājam Rīgu, tad Rīga, protams, ir vienmēr skatījusies lielu pilsētu, viņa bija piesārņot. 18. Gadsimtā faktiski dzeramo ūdeni ņēma vai nu no Augšdaugavas, tas ir aiz tagadējā no autoostas daļas, vadīja ar ūdensvada caurulēm un ar sūkņiem, vai nu no Baltezera sāka ņemt, vai no citām vietām, lai piegādātu, bet tas ūdens pat varēja būt piesārņots, jo te jau ir tā atšķirība. Ja mēs runājam par dzeramo ūdeni, mums liekas, tas arī tajā 18. Viņš ir dzerams. Tā jau nav. Dzerams ūdens ir tas, kas izgaisa tā kā mūsdienās caur trūbām.
Filtriem
un visi pārstrādāts un tā tālāk, lai visi tās mikrovide, kas tā ūdenē ir, netrāpa, kā saka, mūsu vēderā. Bet nu, tai pašā laikā, kad mēs aizbrauksim uz lauku mājām, mēs tāpat ņemsim to ūdeni no akas. Arī kanalizācijas sistēma modernā, ko mēs tagad saprotam, viņi jau veidojas 19. Gadsimta otrā pusē.
Es saprotu, ka tad, ja mēs skatāmies atpakaļ, tad par ūdens attīrīšanu vai toreiz domā?
Īsti jau nē, jo redziet, tur bija cits aspekts, varbūt tās reliģijas pārstāvi man pārmetīs un teiks, ka tā nav, bet ļoti liela loma spēlēja reliģiskie uzskati. Un tā saucamajos viduslaikos vai arī vēl 16. 17. Gadsimtā īpaši kristīgai kultūrai ir noteikts, kam jābūt tīrai, dvēselei, nevis miesai. Un tāpēc tā saucamā ķermeņa tīrība, un nav pat runa par pilsētniekiem, kuriem varbūt pirts ir dārga lieta un tā pirtī neiešana varbūt tas, kad jāmaksā, bet pat aristokrāti jau nemazgājas, kaut vai dzīvo savos laukuma pilīs. Nav jau runa par kaut kādām tur pārapdzīvotajiem pilsētas nabadzīgo rajoniem. Tā pati Versaļa, kur ir aprakstīts, cik viņi bijusi piemēslota, pati pils un tā tālāk. Un vienkārši arī tā domāšanas bija tāds, kad līdz ar to tas ūdens, vai viņš ir tīrs vai nav, nu, pavisam savādāks, jo viņi dzīvoja vidē, kur viņiem nešķiet, ka tam jābūt ir tīrai vidē un higiēnai, kā tādai, kā šodien.
Liela, diemžēl, nāvējoša loma 19. Gadsimtā ūdens lietošanā bija infekcijas slimībai holerai, kuras baktērijas ar kuģiem atceļoja no Gangas upes Indijā. Pēc vairāk kārtējiem holeras uzliesmojumiem cilvēki sāka sekot mediķu ieteikumiem un izvairīties no nevārīta ūdens dzeršanas un vairāk rūpēties par personīgo higiēnu. Un daudzi ļaudis kā alternatīvu slāpju remdēšanai lietoja vīnu un alu. Tā piemēram, Jelgavas novadā esošajā Berķenes muižā tās pārvaldnieks savās atmiņās par toreizējiem muižas īpašniekiem Dannenbergiem raksta. Vecā Dannenberga dēls Ēde, kad Žagarē izcēlās kolera, teica, ka viņam no koleras nesot bail, jo koleru dabūjot tikai no ūdens, un viņš ūdeni nedzerot, viņš dzerot tikai alu. Mārtiņš Vesperis turpina ar stāstu par minēto alkoholisko dzērienu lietošanu ūdens vietā ne tikai koleras epidēmijas laikā, bet arī agrāk.
Zemēs, kurās ir dabīgie vīnogulāji un kur ražo vīnu, tur, protams, modē ir šis vīns lietot uzturā. Bet te jāatcerās, ka mēs nerunājam par to vīnu, kas ir nopērkams mūsdienu veikalos pudelēs. Viņš ir pārāk stiprs Itālijas un Francijas reģionos, ir nopērkam tā saucamie galda vīni, tad atšķaidītie vīni, ko tad viņi lieto uzturā un tā tālāk. Savukārt Ziemeļa Eiropā, kur nav šie te vīnogulāji, kur vīni ieviešana ir dārgs prieks un ko var atļauties tikai noteikts kategorijas cilvēku, tas ir alus. Alus aizstāja šo te ūdeni un pat bija tādi ieteikumi, kad labāk, ja nav dabonams, tīrs dzerams ūdens, bet te ir arī jāsaprot, par ko dzeram ūdeni runāja. Nevis es runāju par to dzeram ūdeni, ko mēs šodien saprotam, kas no krāntak, bet te ir runāts par vienkārši parasto upes ūdeni, kas nesmird pēc kanalizācijas.
Vai arī, ja tūmā nav ne upes, ne ezera, ne kāds cits
ja
ūdens?
Ja vispār nav ūdens, tad, protams, ja tas alus ir, bet tad jautājums, vai arī alus būs. Jo arteziskos ūdens jau sāk no 16. Gadsimta, un tāpēc tā nevaram mēs tagad teikt, ka būtu tikai šis te alus. Bet jā, alu ļoti ieteica īpaši slimību gadījumos lietot uzturā, jo alum ir arī šīs barojošās īpašības, kas priekš eiropiešiem šajā vēlajā viduslaiku periodā no 15. Līdz 18. Gadsimtam, kad Eiropā valda arī tā saucamais mazais leduslaikmets, nu augstāks klimats, kad ir, un pārtika arī nevienmēr ir pieejam tā kā gribās, tad, protams, tas alum ir liela ietekme. Bet nebūs tā, ka alus būs katru dienu un to dzers pilnīgi visi.
Un jāatceras, ka arī tepat pie mums Latvijā bija tādi dzērieni kā bērzu sulas, paniņas un rūgušpiens. No vienas puses varam jau teikt, ka salīdzinot ar mūsdienām, cilvēki agrāk ir mituši daudz nehigēniskākos apstākļos un cauri gadu tūkstošiem ir izdzīvojuši tikai stiprākie. Bet no otras puses zinām, ka arī šodien daudz viet vēl ļaudis lieto uzturā nepārāk tīru ūdeni un neraugoties uz tur mītošajām sīkbūtnēm, viņus nesaķer nekādas slimības. Kā saka mans sarunu biedrs, medicīnas vēsturnieks un Jūrmalas muzeja pētnieks Mārtiņš Vesperis, tad būtiski ir tas, ka katram laikam un katrai videi ir piemērojies cilvēka organisms.
Pirmām kārtām ir jāsaprot viena lieta, ja mēs tagad pēkšņi spētu iekļūt tajā laikā, kā saka caur laika kapsulu, mēs, man liekas, jau stundas laikā būtu gandrīz, neteiksim, varbūt kapos, bet mēs slimot ar visu, ko vien varētu saslimt, jo mūsu organisms tam nav pieredzes. Mēs esam pieraduši tai videi, kas ir tas ir līdzīgi kā tagad, kad dodamies kaut kur ceļojumos uz dažādām citām valstīm, pat tām valstīm, ko mēs saucam par modernām valstīm, vai tā ir Meksika, vai tāpat Eģipte, bieži vien ir teikums lietot ūdeni, kas nevis tek no krāna, bet pudelē, jo mūsu vēders nepanesīs to ūdeni, un tā arī ir. Tā ir pašā laikā paši vietie iedzīvotāji lieto šo te krānu ūdeni un viņiem nekas. Un līdzīgi ir arī ar šiem cilvēkiem, kas atbrauc pie mums ciemos bieži vien. Viņus saķer visādas vēdera problēmas, vai tas ir caur ūdeni vai ko, jo viņu organismam ir sveša vide. Tā kā es tā negribētu teikt, ka tā laika cilvēki bija rūdīgi, varbūt rūdītāki vienkārši no tiem apstākļiem, kādi bija.
Dzirdējāt stāstu par dzeramā ūdens krājumiem vēsturē un citiem dzērieniem, ar kuriem tika aizstāts ūdens veselības apsvērumu dēļ. Cik tīrs ir dzeramais ūdens mūsdienās un kāda nozīme ir pasaules ūdens dienai? Par šiem jautājumiem raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
1992. gada jūnijā Zemes samitā jeb Apvienoto nāciju organizācijas konferencē Vide un attīstība tika ierosināts atzīmēt Pasaules ūdens dienu. Šī paša gada decembrī Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju un 1993. gadā tika atzīmēta pirmā pasaules ūdens diena. Šo dienu katru gadu 22. martā atzīmē joprojām. Tā tiek rīkota, lai uzsvērtu saldūdens nozīmi, iestātos par saldūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un pievērstu uzmanību tematiem, kas saistīti ar tīru ūdeni, sanitāriju un higiēnu. Vai Pasaules ūdens diena vieš pārmaiņas tīra ūdens pieejamībā iedzīvotājiem dažādos kontinentos, cik tīrs ir Latvijas dzeramais ūdens un kas tam sako līdzi, par to šodien sarunāsimies ar pētnieku, kurš šķiet par ūdeni ir gatavs runāt vienmēr, un tas ir Rīgas Tehniskās Universitātes ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta vadošais pētnieks Sandis Dejus. Sveicināts, Sandi!
Sveika!
Šķiet, es nemānījos, sakot, ka par ūdeni tu esi gatavs stāstīt vienmēr, un ar prieku mēs sāksim ar mūsu šīsdienas tikšanās galveno vaininieku Pasaules ūdens dienu, un es pirms mūsu intervijas tā padomāju, ka, protams, šī diena ir saistīta no vienas puses ar zinātniskajiem pētījumiem, pierādījumiem, bet no otras puses arī ar politiskajiem jautājumiem. Nu kā tad mēs nodrošinām, lai pasaules iedzīvotājiem tas ūdens būtu tīrs un pieejams? Ūdens pētnieks būdams, kā tu teiktu, nu cik liela nozīme ir šādai vienai atzīmējamai dienai, kas veltīta ūdenim?
Jā, nu katrā ziņā ūdens ir taču svarīgākā lieta, kas mums vien ir iespējama cilvēkiem, un līdz ar to, protams, arī politika tam visam sako līdzi, un vēl arī bijušais ASV prezidents Kennedys ir teicis, ja tu atrisinās ūdens problēmas, tu dabūsi divas Nobela prēmijas, vienu par zinātni, otru par mieru. Līdz ar to arī ūdens svarīgumu viņš ir gan spilti izcēlis, un manuprāt arī ļoti svarīgi kaut vai reizi gadā visiem cilvēkiem tomēr atgādināt par šo ūdens pieejamību, ūdens nepieciešamību, par aktuāliem jautājumiem, kas ir saistīti ar ūdeni, jo kaut vai piemēram, vai mēs katru dienu aizdomājamies par to, ka katrs trešais pasaules iedzīvotājs nevar padzerties drošu ūdeni ikdienā un būtībā satraucās par to, viņš sagaidīs rītdienu pēc katru ūdens malku. Nu, varbūt ir vērts par to arī atcerēties un novērtēt to, kādā pasaules veiksmīgākajā vai veiksmīgā vietā mēs dzīvojam, cik laimīgi cilvēki mēs esam.
Un tā ir Latvija.
Tā ir Latvija.
Jā, un katru gadu tiek arī tieši izdots Apvienoto Nāciju organizācijas Pasaules ūdens attīstības ziņojums. Paskatījos, par ko tad šie ziņojumi ir vēstījuši iepriekšējos gados, un tur parādās tādi vārdu salikumi kā ūdens un klimata pārmaiņas, ūdens un darba vietas, ūdens un enerģija un vēl daudzi citi. Šī gada 2024. gada ziņojums vēstīs par ūdeni labklājībai un mieram, uzsverot to, tālāk es citēju, kā drošas un taisnīgas ūdens nākotnes attīstīšana un uzturēšana ir labklājības un miera pamatā visiem, un kā nabadzība un nevienlīdzība, sociālā spriedze un konflikti var pastiprināt ūdens drošību. Vispirms par šī citātā otro daļu notiek pilna mēroga karš Ukrainā, un mēs jau kopš šī kara sākumā ļoti skaidri redzējām, kā Krievijas spēki mēģināja iznīcināt tos resursus, kas tiešā veidā ietekmē cilvēka dzīvi, ūdens, energoapgāde. Vai tu piekrīti tam tādā plašākā kontekstā, ka ne tikai militārie konflikti, bet arī jebkāda veida citas spriedzes automātiski atsaucas uz ūdeni?
Noteikti. Nu, ūdens ir svarīgākā lieta mums ikdienā, un ar to ir gan vienkārši radīt dažādas emocijas un stresu cilvēku vidū, jo bez ūdens tu vairāk par trijām dienām izdzīvot nevari. Un tādā veidā gan dažādu šo militāro konfliktu gadījumā, tas ir viens no pirmajiem objektiem, ar ko droši vien ir jārēķinās, kad viņš būs pastiprināti jāaizsargā pret ļaunajiem ļaudīm. Gan arī tas ir fantastisks veids, kā veicināt savu finansiālo labklājību droši vien un meklēt risinājumus, kā izmantot šo resursu, bez kura neviens nevar iztikt savā labā, un gūt papildus iespējams arī peļņu. Un vēl pasaulē ir ļoti daudz vietas, kur piemēram ir ūdens birža, kur lauksaimnieki ir spiesti saldūdeni iegādāties ūdens biržā par biržas cenu savu lauku apūdeņošanai. kas, manuprāt, šeit Latvijā ir kaut kas neiedomājams, tomēr cilvēki pasaulē ir spiesti tā darboties, jo vienkārši ūdens pieejamība ir mazāk nekā pieprasījums. Nu, mēs varbūt bieži par to neaizdomājamies, bet tajā pašā laikā arī pieminētās tēmas par ūdens pieejamību, par klimatu noteikti arī vien vairāk aktualizē šo jautājumu par ūdens drošumu, par cilvēces izdzīvošanas spējām, jo mums jābūt atbildīgiem par šiem resursiem, jāizmanto liederīgi, efektīvi un arī tas, ko mēs pēc tam novedam vidē, tam arī jābūt ir gan kvalitātes attīrītam, lai neradītu pēc tam nākotnē draudus jau nākošajām paudzēm.
Ja vēl par aktuālo kara darbību Ukrainā runājam, tad to arī ikdienā esi tiešā veidā saistīts ne tikai ar Rīgas Tehnisko universitāti, bet arī asociāciju, ko saīsināti varētu dēvēt kā LUKA, Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, un jūs jau īsu brīdi pēc Krievijas pilna mērogā iebrukuma Ukrainā esat rosinājuši mērtiecīgu ziedojumu vākšanu nepārtrauktai dzeramā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai kara plosītajā Ukrainā. Ziedojumu vākšana platformā Ziedot.lv joprojām turpinās. Kā jums ir veicies? Vai brīdī, kad raķetes joprojām lido, mēs redzam ziņās, kas notiek, jums ir izdevies jau sniegt kādu palīdzību?
Jā, noteikti arī jau pirms kara mēs regulāri komunicējām ar kolēģiem Ukrainā un apzinājāmies to, ka viņiem iet gan grūti, jo šeit Latvijā mēs mūsu nozari, nu, teiksim tā, esam saveduši kārtībā pateicoties Eiropas Savienības līdzekļiem, kas mums vairāk nekā miljārds eiro ir investēti mūsu saimniecībās, savukārt Ukrainā nekādu šādu plašu mērogu investīciju nav bijuši, līdz ar to jau šī situācija bija gan sarežģīta, kā nodrošināt šo drošo pakalpojumu ikvienam iedzīvotājam, bet kā minēja, tad kara pirmajās dienās arī gan mērtiecīgi tika mērķēts uz mūsu infrastruktūru, kas arī viennozīmīgi tika bojāta un, nu, prātam, neaptverams lietas arī cilvēki bija spiesti darīt, lai izdzīvotu, lai uzņemtu šo ķermeni nepieciešamo ūdeni, tur sākot ar ūdens lietošanu no radiatoriem, kas ir vienkāršā ikdienā neaptverams lietas, bet citu variantu nav. Vai arī jūras ūdens ievadīšana ūdens apgādes sistēmā, kas bija Mikalājevas pilsētā, kā ārkārtas mēri pieņemti, jo vienkārši nebija iespējams salabot saldūdens pieejamību konkrētajā reģionā dēļ armijas esamības konkrētajā ūdens ņemšanas vietā. Nu, tad arī tādā veidā nodrošinot kaut vai vismaz šķidra materiāli, ja ūdens pieejamība mājokļos, ko pēc tam noteikti tad arī vārīt vai savādāk apstrādāt, lai būtu iespējams lietot arī uzturā, bet vismaz, ja tev ir ūdens, tad tev ir arī kanalizācija, kas arī ļoti būtiska lieta, jo bez ūdens nepastāv kanalizācijas. Un mēs redzot šīs šausmas, uzrunājām mūsu kolēģus, kā mēs varam palīdzēt viņiem, un arī, protams, ļoti nozīmīgs kaut vai maza lieta ir plecs, ar ko vienkārši aprunāties, un mēs cenšamies arī regulāri viņiem vēlēsiet komunicēt un uzklausīt viņu šo stāstu un mācīties no viņiem, kā mums šeit rīkoties un gatavoties šīm neaptvarajām lietām, ja tās gadījumā iestājās. Un, protams, arī ar Ziedot.lv palīdzību un ar sabiedrības palīdzību cenšamies sniegt arī gan finansiālu atbalstu, kur mēs jau esam 100 tūkstoši eiro novirzījuši dažādām ūdensaimniecībām visā Ukrainā, gan piegādājot nepieciešamās ierīces, gan iegādājoties nepieciešamās bojātās ierīces konkrētajos objektos, kur ar Ukrainas kolēģu asociāciju mēs koordinējam šo visu procesu, gan arī esam piegādājuši ģeneratorus ūdensaimniecībām nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, gan šobrīd organizējam transportu transformatoru piegādējumu uz Ukrainu, kur arī tās ir ļoti būtiskas lietas, lai nodrošinātu šo gan ūdens, gan kanalizācijas pieejamību nepārtraukt arī tās reģionos, kur, diemžēl, lodes lido virs mūsu saimniecību darbiniekiem. Arī ir vairāki desmiti, diemžēl, arī bojā gājuši ūdensaimniecību darbinieki pat darba vietās, kur viņi ir strādājuši un nodrošinājuši šos procesus. Un tie stāsti arī, prātam, neaptverimi, kad puiši sēž tranšējā metina cauruļvedus, lai cilvēkam būtu pieejams ūdens, blakus braukā tanki, blakus puiši izklēdējās ar ieročiem, bet no tu esi savā darba vietā un nodrošini šo ūdens pakalpojumu visai sabiedrībai, bez kuras sabiedrība nevar izdzīvot. Un vieno tādām ļoti, manuprāt, arī mūsu nozari raksturojošām lietām, jo, kā mēs arī smējamies, mēs esam tādi gan saudabīgi cilvēki, jo nevienmēr mēs esam nozarē dēļ tā, ka tas ir milzīgs finansiāls iegūmums, bet tā vairāk ir misijas sajūta, tad arī Ukrainā tas pilti apliecinājās, ka ūdens saimniecību darbinieki, te jau 90% no darbiniekiem vēl aizvien, pat tais pilsētās, kur notiek aktīva karadarbība, ir uz vietas, strādā un nodrošina šo pakalpojumu, jo viņi apzinās savu nozīmību, savu vērtību pilsētā, un kā mēs nozarē sakam, tad mēs esam piedodiet, bet svarīgākie cilvēki pilsētā, jo bez mums nav pilsētas, nav dzīvības un nav civilizācijas.
Mm-hmm. Tu jau minēji šos Kenedija vārdus par ūdeni un mieru. Nu, vai mēs tiešām varam ticēt, ka tajā brīdī, kad pasaules iedzīvotājiem būs pieejama taisnīga dzeramā ūdens sadalē un būs pieejams drošs ūdens, ka tas tiešām veicinās labklājību un mieru?
Tas noteikti radīs cilvēkiem iespēju domāt par kaut ko citu, ne tikai par to, kā izdzīvot. Un tas varbūt arī mazinās šo spriedzi par to, vai mēs sagaidīsim rītdienu vai nē, jo viennozīmīgi visā pasaulē tie ūdens resursi ir ļoti dažādi un tā pieejamība ir ļoti, ļoti dažāda. Ja mēs šeit ieplakstam lāpsu zemē un mēs ieraugam saldūdeni, tad tas mums šeit pašsaprotam. Tad pašā Arābijas pussalā, piemēram, bērniem ir skumja dzīve, viņiem ir jāraug apmēram kilometru zemē, lai viņi tiktu pie saldūdens resursiem. Cilvēkiem vēl aizvien ir tāda tendence arī, ja sevišķi attīstītās valstīs, šobrīd tas ir novērojams, pārvākties un dzīvot tādās vietās, kur cilvēkam pēc savas dabas principiem nebūtu jādzīvo, jo tur vienkārši nav pieejams ūdens. Nu, kā spilgtākie piemēri, droši vien Lasvegas vai Arābijas pussala, kur ir gana sarežģīti šo ūdeni arī nodrošināt. Par laimi tajās vietās ir pieejami gan liela finanšu resursa, lai to nodrošinātu, vai no piegādājot ūdeni no ļoti attālām vietām, kā Lasvegas gadījumā, piemēram, vai arī atsāļot jūras ūdeni, kas ir gan dārgs prieks. Nu, demžēl pasaulē ļoti daudz vietas, kur finanšu resursi ir daudz mazāk, un šādas tehnoloģijas nav iespējamas. Nu, tur tiek meklēti lokāli vienkārši lēti risinājumi, bet vai katram no mūsu te 9 laikam miljārdiem iedzīvotājiem?
Pagaidām vēl 8
nu,
laikam.
Teju 9, jā, nu, strauji mēs tam tuvojamies, un vai katram no viņiem būs iespējams tiešām nodrošināt šo drošo ūdens pieejamību, tas ir gana liels jautājums.
Pasaules ūdens diena Latvijā. Es jau pirmīt pieminēju šo asociāciju Lūka, jeb Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju, un tās paspārnē jūs esat arī radījuši kustību U-vitamīns, ko mēs te arī sarunas laikā piekožam vai uzdzeram, protams, ar U-vitamīnu, saprotot dzeramo ūdeni, vai jūs arī plānojat kaut kā īpaši aktualizēt dzeramā ūdens nozīmi Latvijā, tātad 22. martā Pasaules ūdens dienā?
Jā, U-vitamīns ir ūdens vitamīns, kā to droši vien var saprast no pašu nosaukumu, un šeit vainīgi nav tikai Lūka, bet jau 5 gadus atpakaļ mēs kopā ar kolēģiem gan no zinātnes, gan no nozares, kas nodrošina šos ūdensainiecības, jau droša ūdens pakalpojums Latvijā, gan arī restorāni un kafejnīcas, kas nodrošina ūdeni par brīvu savās telpās, netīšām nosēdāmies pie viena galda, bet ar vienu to pašu ideju, ka Latvija ir fantastiska vieta, kur dzīvot ar pieejamu, drošu, dzeramo ūdeni. Un mums par to ir jārunā. Mums jākliedē mīti, mums jākliedē leģendas par un apdzeramā ūdens kvalitāti, jāveicina cilvēkiem izpratni un zināšanas par ūdens kvalitāti, par garšu, lai viņi pieņemtu racionālus lēmumus. Nu jā, un tā mēs jau te 5 gadus dažādos veidos komunicējam un šobrīd arī plānojam šogad atzīmēt mūsu 5 gadu jubileju, kas tieši iekrīt 22. martā, kas ir Pasaules ūdens diena, ar mūsu vizuālās identitātes tādu kā atsvaidzināšanu, ar diskusiju par dzeramā ūdens pieejamību Latvijā un viedokļiem par to, kā mēs to varam veicināt, jo mūsuprāt vēl aizvien ir aktīvi jāstrādā un jāveicina sabiedrības izpratne ja, par ūdens lietošanu un drošumu un iespējām ietaupīt gan daudz līdzekļus, jo tās aptaujas liecina, ka apmēram 65-70% cilvēki jau lieto krānu ūdeni vairāk vai mazāk ikdienā, tad mums ir kāda daļa, ko mēs varētu pārliecināt par to, ka Latvijā ir pieejams drošs resurss. Nu jā, un tad 22. martā mums ir plānots pasākums visām trijām pusēm kopā, gan Lūka, gan RTU, gan arī kafejnīcas un restorāni, kur mēs centīsimies aktualizēt šos jautājumus par to, cik fantastiskā vietā mēs dzīvojam un kā mums novērtēt mums droši pieejamu ūdeni.
Šajā saistībā, Sandi, kā tu atspēkotu to cilvēku teikto, kuri varbūt uz šo pēdējo teikumu par to, ka mums Latvijā ir tīrs un garšīgs un labs dzeramais ūdens, teiktu, nu, diezin vai, ko nu jūs man te tagad stāstat tajā dzīves vietā, kur es tu uzturos, tur ūdenim ir kaut kādas brūnas nogulsnes, ūdens vizuāli neizskatās labs, tad vēl varbūt kaut kādas smakas, hlora vai sēra klāt, nu vai tad no tieši. Šām tas ūdens ir tik labs, kā jūs man te tagad sakāt.
Jā. Jā, nu, Balsoties gan uz pieredzi, gan uz pētījumiem, kas ir saistīti ar Latvijas dzeramo ūdeni, viens tāds spilts fakts droši vien, kas apliecina ūdens drošumu, kas nozīmē, ka ūdens nav kaitīgs tavai veselībai un nerada tev nekādas bažas par to, kad padzeroties ūdeni tu saslimsi, ir tas, ka Latvijā ir precīzi viens gadījums, kad cilvēki ir saslimuši no dzeramā ūdens lietošanas uzturā, padzeroties ūdeni no krāna, 2010. vai 11. gads, Bauskas novads, vecumnieku ciemats, kur ir aptuveni 10 ciemata ļaudis, saslima daļa tā, ka urbumā bija nonācis piesārņojums no blakus esošās fermas. Vienīgais gadījums Latvijas 30 gadu vēsturē, kad cilvēki ir saslimuši no dzeramā ūdens lietošanas. Tātad ūdens ir drošs. Otrs jautājums ir par ūdens kvalitāti, ja par to, kā mums šķiet, vai ūdens ir garšīgs, smaržīgs, brūns vai kaut kādā savādākā veidā nepatīkams. Un tie tipiskie aizspriedumi par ūdens kvalitāti ir minētais brūnais ūdens, kas ir saistīts ar dzels klātsamību ūdenī, bet kas mums ir jāsaprot, tā kā mēs dabojam volejbolu ar bumpa degunu un netīšām sagaršojam asins, pēc kājums garšo pēc dzels, jeb riteņķēdes. Un tas apliecina to, ka dzels mums organismam ļoti vajadzīgs. Līdz ar to mēs ūdens sagatavošanas procesā ūdeni neatīram līdz absolūtai nulei dzels sastāvu, bet tomēr ūdeni atstājam kaut kādu dzels saturu, lai arī tas būtu cilvēku organismam lietojams ar nepieciešamiem sāļiem, un ne tikai dzels, bet tajā pašā laikā ir gan hlorīdi, gan nātrijs, gan magnijs, kalcijs, kas cilvēkiem bieži vien nepatīk. Tātad atgriežoties pie brūnā ūdens, tad dzels vienmēr mūsu ūdenī nedaudz būs. Tai laikā, kamēr ūdens nāk no ūdens sagatavošanas ietaisiem uz mūsu mājām, nu tas dzels turpina oksidēties un mēdz izsēsties uz stauļvadiem, uz stauļvadu cieniņām. Un tad, kad mums ir kaut kādi aktīvi procesi ūdens apgādes sistēmā, piemēram ugunsgrēka dzēšana, tad šīs plūsmas stauļvados pātrinās un līdz ar to uzjundī visu, kas ir sasēdies uz stauļvadu cieniņām, reizēm uz mājās atnāk tas brūnais ūdens. Ko darīt? Atveram krānu, patricinām 10 minūtes, iztērēsim 10 centus varbūt maksimums par to noticēto ūdeni un atgriezīsies mums droši svaigs 10-12 grādu temperatūrā ūdens, kur mēs varam lietot droši uzturā. Otrs mīts ir par hlora smaržu un hlora garšu. Rīgā mēs to izbaudījām pirms nepilniem 2 mēnešiem, kad Rīgas ūdens mūs brīdināja, ka notiek intensīvi tīkla uzturēšanas darbi un notiks hlorēšana. Ikdienā mēs šādu garšu savīst nevaram. Principā visā Latvijā ūdeni nehlorē, izņemot atsevišķus gadījumus, bet kur hlorē, tā ūdens garša nevar garšot pēc hlora, jo koncentrācija, kas tiek pievienota, ir zemāka nekā cilvēks var sagaršot. Līdz ar to, ja jums kāds stāsta, ka ūdens garšo pēc hlora, nu tad vai nu viņam ir ļoti, ļoti jutīga mēle, vai nu viņš ir nokalibrējis kaut kādā interesantā veidā.
Vai ir ūdens, runā par ūdeni palpasainā.
Ūdens pēc hlora smaržot un garšot īsti nevar. Trešā tāda lieta, ko es jau nedaudz iezīmēju, kas cilvēkiem rada aizspriedumus, ir šis kaļķu nogūstnis, kas teikarnā parādās, un tad, kad izvār teikarnu, un tad, ko te es tādu tur balšu, tādus gružus dzeršu, un tas taču man būs neveselīgi, bet atceramies, ka kalcijs un magnijs ir vajadzīgs kauliem un smadzenēm. Un tieši tas baltais, kas izvārās teikarnā, ir šis kalcijs un magnijs jeb ūdens cietība. Tātad ūdenī ir daudz šo minerālu, kas mums ir vajadzīgi uzturā, līdz ar to tas ir tikai mums veselībai nepieciešams minerālu saturs. Mums nevajadzēs dzert tik daudz dažādas šos multivitamīnas vai citus tur aptiekā nopiekamos brīnumus vai pienu, bet tas viss jau mums ir ūdenī pieejams gan vienkāršā formā. Un tas nav nekas slikts.
Yeah.
Un par ūdens garšu vēl var arī, protams, runāt, un Latvijā pat ir ūdens somaljē, kas ir izpētījis un izgaršojis dažādas ūdens garšas, bet faktiski no kā veidojas ūdens garša ir no ūdeni izšķirdušo sāļu satura, no gāzu satura tajā. Līdz ar to, ja mēs braukājam pa dažādām Latvijas pilsētām, katrā pilsētā ūdens var garšot atšķirīgi. Un tas var radīt arī tādus aizspiedumus cilvēku vidū, jo ko tu sagaidi no ūdens, to, ka tas garšos tāpat kā iepriekšējā reizē. Tāpat kā tu kodies ābolā, tu sagaidi, ka tas garšos pēc ķiplokiem. Nu, ne tā, pēc āboliem, vai ne? Nu, redz, tāpat ar ūdeni. Ja tu padzeries ūdeni, tad tu gaidi, ka viņš garšos tāpat kā vakar. Bet ceļojot, piemēram, nezinu, no Liepājas uz Rīgu, ūdens sāļu saturs ir ļoti atšķirīgs, līdz ar to viņš garšos arī savādāk. Tas var radīt tādas šaubas par to, ka viņš ir drošs. Viņš viennozīmīgi ir drošs, viņš vienkārši ir ar savādāku garšu. Un tā ir tāda lieta, kas arī pat Rīgas mērogā var ļoti atšķirties, jo Rīgā ir 3 ļoti atšķirīgi ūdens avoti, ja ūdens ņemšanas vietas, ar ļoti atšķirīgu sāļu saturu, līdz ar to ceļojot pa rajoniem, Rīgā ūdens garša var ļoti, ļoti atšķirties. Un pat vienā rajonā, piemēram, Juglā vai Teikā, ūdens garša var atšķirties dienas laikā, jo mainās ūdens avots, diennakts stundu griezumā. Tas var būt vai no Baltazarā no pazemes, vai no Zaķemuižas no pazemes urbumiem. Ar pavisam citu sāļu saturu, Līdz ar to arī ar citu garšu. Atgriežoties pie Baltazara, ūdeni neņem no Baltazara ezera, bet no Baltazara vietas, no pazemes. Un tas ir pazemes ūdens, nevis ezera ūdens, par ko cilvēki bieži vien jautā.
Tiešām jums vēl darba ir daudz, ne tikai pasaules ūdens dienas saistībā, bet kopumā, jo vērojot, piemēram, pagājušā gada dziesmu un deju svētku norises, šo slaveno stāstu ar ūdens pudelītēm un vispār tādu kopējo attieksmi pret ūdeni, nu, tur ir vēl daudz darba priekšā, lai pateiktu, ka jums nevienmēr ir jāpērk tā plastmasas pudele, bet ka tiešām tas ūdens, kas ir kopīgi pieejams krānā, ir labs, drošs un garšīgs.
Saistībā ar dziesmu svētkiem katrā ziņā ir liels paldies organizatoriem, kas redzēja šo iespēju arī nodrošināt krānu ūdeni dalībniekiem, un paldies arī Rīgas ūdenim, kas nodrošināja šo iespēju ar šīm ūdens izdales vietām, un tas jau bija, manuprāt, diezgan plats solis pretī tam, ka mēs šajos publiskajos pasākumos arvien mazāk lietosim šo fasēto ūdeni un centīsimies nodrošināt veidus, kā izmantot šo krānu ūdeni, kas ir daudz ilgtermiņā lētāks process un arī daudz vidē draudzīgāks process nekā fasēto ūdens lietošana.
Mm-hmm. Nu tad skaidrs, ka Latvijā tiešām mēs esam laimīgā zeme, bet ja mēs paskatītos uz citām vietām pasaulē, man pašai piemēram arī pirms vairākiem gadiem izdevās noskatīties ļoti saistošu dokumentālo filmu austriešu režisora Udo Maurera 2007. Gadā tapušo dokumentālo filmu ar nosaukumu Par ūdeni, cilvēki un dzeltenās kannas. Tas bija stāsts ne tikai par dzeramo ūdeni, bet vispār par cilvēka dažādām attiecībām ar ūdeni, par plūdiem Bangladešā, par izžuvušo Arāla jūru Kazahstānā un visbeidzot par to, kā cilvēki veido garas ķēdes, lai ar dzeltenām kannām tiešām ietu pie dažām retām dzeramā ūdens vietām Nairobi, Āfrikā. Tas bija 2007. Gads. Tagad 2024. Gadā, vai tu redzi, ka, piemēram, tajā pašā Nairobi, Āfrikā vai citās pasaules vietās tā situācija būtu uzlabojusies, vai joprojām ir daudzas vietas, nu, kur tiešām ir ļoti kritiski, mums ir jāstāv garās ķēdēs pie ratiem krāniem, jārokas dziļi zemē, lai izdzīvotu?
Nu, tādiem žēl ir jāsaka, ka vēl zien pasaulē ir ļoti, ļoti daudz iedzīvotāju, kā es minēju, katrs trešais iedzīvotājs uz zemeslodes, padomā par to, vai ūdens, ko viņš lieto, ir drošs, tas ir pirmais. Otrām kārtām jautājums ir, cik viņš ir pieejams, jo vai mēs varam iedomāties to, ka mēs paņemam savu dzelteno spainīti vai kanniņu un 3 stundas dodamies vienā virzienā pasmelt vienu spainīti ar ūdeni, atgriezties mājās un ar to vienu spainīti visu ģimeni arī nodrošināt visas vajadzības, gan higiēnu, gan pārtiku, gan vispārējo. Nu, kā piemēram, Āfrikā ir atsevišķas valsts, kur vidējais ūdens patēriņš uz cilvēku ir 2-3 litri diennaktī. Tas ir higiēna, ēšana, nu visam, kam mēs varam iedomāties.
Nevis dzeršana tikai.
Nu jā, tas ir visām vajadzībām. Latvijā mēs vidēji tērējam aptuveni 100 litrus ūdens un bez šīm garajām pastaigām uz ūdens ņemšanas vietām stundu garumā. Un mums tā ir tāda, kā mēs smējamies dabas parādību, atveram krānu un ūdens tek, bet faktiskais tā krāna slēpjās 3000 darbinieki Latvijā, kas nodrošina to, lai tas viss darbotos, lai mums būtu pieejams šis ūdens un arī notukūdeņi tiktu aizvadīti droši un vidē draudzīgi. Citāts, ko es mazliet arī izmantoju, informējot vai stāstot cilvēkiem par ūdens pieejamību, kad, diemžēl, pasaulē ir daudz cilvēku, kas pilda cauļot funkcijas. Un pats skaudrākais, ka visbiežāk tās ir sievietes, ja mājasaimniecības uzturētājs, kas iet pēc šī ūdens un faktiski visas dienas garumā pilda šo ūdens piegādes funkciju, kas vismaz mūsu sabiedrībā ir prātam neaptveram droši vien. Latvijā par laimi mums šo funkciju pilda arī paši cauruļvedi, un visā Latvijā mums ir aptuveni 6000 km cauruļvedu, kas tāda mēroga izpratnē ir aptuveni līdz Madridē un atpakaļ. Tik daudz cauruļvedu mums ir visā Latvijā, lai mēs katrā mājoklī aptuveni 70% iedzīvotāji nodrošinātu centralizētas ūdens saimniecības pakalpojumus, jeb ūdens pieejamību. Pārējie iedzīvotāji dzīvo viencētās nomaļus, kur nav šie centralizētie pakalpojumi, tur ir runa par lokālajiem risinājumiem, par kuriem savukārt katram individam, katram īpašniekam ir jāatbild pašam, kur mēs arī tomēr iesakām vismaz reizi gadā nenoskopoties un paņemt šīs ūdens analīzes, iztērēt 30-35 eiro un būt pārliecinātam par to, ka tajā akā nav ienācis kaut kas no tavas sirsniņa mājas, ka tur nav kāds briedis atnācis ar kaut kādām nelabām domām, vai kas cits ir atgadījies, un kad tu vari turpināt lietot savas akas vai savu urbumu vai spicis ūdeni droši.
Mm. Starp citu, šīs Udo Maurera filmas anotācijā pat bija minēts sens arābu teiciens Tam, kurš vēlas ūdeni, ir jābūt gatavam nogalināt par to, un mēs jau šeit par karu un mieru esam runājuši. Zināmais nezināmajā mums pagājušajā gadā bija raidījums par kartupeļiem, un mēs šajā raidījumā runājām arī par kartupeļu dumpjiem jeb kariem Latvijas vēsturē. Un es ūdens saistībā intereses pēc interneta meklētājā arī ierakstīju vārdu salikumu ūdens kari jeb angļu valodā water wars. Un man par lielu pārsteigumu tika piedāvāta speciāla tīmekļa vietne par pasaules ūdeni, un tur ir uzskaitīta ūdens konfliktu hronoloģija ar 1634 konfliktiem. 2024. Gads tur vēl pat nav pieminēts, bet senākais notikums ir aptuvēni 2500 gadu pirms mūsu ēras. Tas bija konflikts starp Šumeru pilsētvalstīm Ummu un Lagašu, strīds par ūdeni un apūdeņotām zemēm. Nu, tad virknes jaunākie notikumi ir, protams, 2023. Gads, Ukraina, Izraela, Gaza un visi šie konflikti. Latvija šeit neparādās. Es nezinu, vai Latvijā mums vēsturiski ir bijuši ūdens kari vai ūdens dumpji, bet varbūt, ja mēs uz šiem kariem dumpjiem raugāmies nu tādā pārnestā nozīmē, vai tu redzi, ka tomēr mums ir kādas cīņas, problēmas arī šeit Latvijā. Labi, viens ir sabiedrības izpratne par ūdeni, bet tomēr kaut kādas citas problēmas, piemēram, nepietiekami pētnieku resursi vai kas cits?
Jā, konflikti, kas pasaulē ir bijuši, noteikti apliecina to ūdens nozīmību cilvēku ikdienā un vajadzību pēc ūdens. Un Latvijas apstākļos mums tas lielākais izaicinājums šobrīd visai valstī kopā ir tas, kā mēs šos ūdens saimniecības pakalpojumus nodrošināsim pēc gadiem 15, 20, 30, jo, kā es minēju, tad Latvijā ir aptuveni 3000 cilvēku, kas ikdienā strādā ūdens apgādes uzņēmumos, lai katrā mājoklī būtu pieejams divas caurules, par kuru ūdens atnāk un par kuru ūdens aiziet. Bet, diemžēl, cilvēki, manuprāt, ikdienā neapzinās šo pakalpojumu nozīmību, un ir sevišķi tajā brīdī, kad izvēlēs savu specialitāti vai profesiju. Jo visbiežāk jaunietis vai cilvēks uzzina par šo pakalpojumu tajā brīdī, kad viņš saņem pirmo rēķinu, un tas ir tajā brīdī, kad viņš izvācās no kopmītnēm, kas ir apmēram 3 gadus par vēlu, ja vienu augstāko izglītību par vēlu, lai izvēlētos mūsu ūdens saimniecības inženiera specialitāti, un tas rezultējās tajā, ka mums ir gadus Latvijā rodas vai universitātes absolvē maksimums 3-4 jauni inženieri, kas nodrošinās ūdens saimniecības pakalpojumus visā Latvijā nākotnē. Un strādājot gan universitātē, gan arī nozarē, lūkā, es bīstos par to, kas mums notiks pēc šiem gadiem 20 un 30, kā mēs spēsim nodrošināt šos pakalpojumus ikvienā ciematā. Piemēram, Latvijā ir aptuveni 1200 ūdensapgādes sistēmas, centralizētas ūdensapgādes sistēmas. Nu tad kā šais 1200 sistēmās mēs spēsim nodrošināt ūdeni ar šo ļoti mazo darbinieku vai zinošo darbinieku skaitu, un, diemžēl, ar ūdeni mēs jokoties nevaram, ir jābūt zināšanā, jābūt pieredzei, un to mēs varam iegūt tikai būtībā arī teoretiski viņu sākotnēji apmācoties, iemācoties, un praksē bieži vien šīs teorijas nav, līdz ar to tās augstākā izglītība un profesionāla izglītība ir ļoti, ļoti būtiska, lai mēs nodrošinātu arī rītdien kanalizācijas un ūdens pakalpojumus visā Latvijā. Tāpēc, ko mēs arī cenšamies caur U-vitamīnu iniciatīvu, ne tikai stāstīt, rādīt nozares nozīmību, svarīgumu, un ka ik viens cilvēks, kas strādā mūsu nozarē, ir svarīgākais cilvēks pilsētā, jo tajā dienā, kad viņš nav, tad par to var uzzināt visa pilsēta. Ceļojot arī pasauli, kad tu pasaki, ka tu esi ūdens inženieris vai ūdens speciālists, ir valstis, kur tev atver durvis, jo cilvēki apzinās tavu lomu sabiedrības ikdienā. Nu, Latvijā es ceru, ka mēs līdz tam arī nonāksim.
Es saprotu, Sandi, ka tu esi savā dzimtā ūdens inženieris trešajā paudzē.
Tieši tā, trešajā paudzē, un man ir tā iespēja bijusi iziet šim ūdens ciklam, ja ūdens cilvēka speciālistu ciklam, es gribētu teikt, visā iespējamā garumā, sākot ar trančējām, ar montēšanām, ar projektēšanām, būvniecībām, zinātni, nozares attīstību, tā kā tas viss, kā cilvēkiem ir aptuveni 70% ūdens asinīs, tad varbūt man ir kāds gramiņš vairāk trāpījis.
Bet es vēl gribēju pajautāt par kaitniekiem, kas tādu neveselīgu vidi Latvijas ūdens sistēmā varētu radīt, vai tā šobrīd ir, jo atradu informāciju, ka pirms vairākiem gadiem, nu, vismaz bija informācija par 2003. gadu, ka viens no vislielākajiem ūdens piesārņotājiem Latvijā tajā brīdī bija pašvaldību komunālie uzņēmumi. Vai tā šobrīd joprojām ir problēma?
Jā, šeit mēs runājam par virszemes ūdeņiem, par ūdens tilpnēm, upēm, ezeriem. Un šobrīd ūdens saimniecības nozarē ir investēti vairāk nekā 1 miljārds eiro, un lielākā daļa, es pat teicu, ar atsevišķiem izņēmumiem ir sakopta šīs sistēmas, ir pārbūvētas gan notekūdeņu attīšanas iekārtas, gan dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtas, gan liela daļa no notekūdeņu savākšanas kolektoriem ir rekonstruēti. Un ja mēs atgriežamies kaut vai 90. Gadu vidū, tad jebkurā pilsētā bija vairāki desmiti izlaižu, jeb tādu caurļvedu, kas pat tiešo bez jebkādas attīrīšanas nonāca, piemēram, ezerā vai upē, nu, notekūdeņu no jūsu kvartāla, piemēram. Nu, šobrīd šādu izlaižu faktiski nav. Ir atsevišķas vietas, kur lietus gāžu laikā ir atļauts novadīt lietus ūdeņus virzemes ūdens tilpnēs, lai nepārslogotu attīrīšanas iekārtas, bet tie ir atsevišķi gadījumi visas Latvijas mērogā. Tā kā, ja mēs salīdzinām ar vēsturi, kā minēja 2003. Gada vai 90. Gadiem, tad situācija ir būtiski uzlabojusies gan ūdens sagatavošanas un drošuma pusē, gan notekūdeņu attīrīšanas un vides aizsardzības pusē, kur ir investēti gana liela līdzekļa. Tai pašā laikā šobrīd mums nāk arī jaunas direktīvas, tuvojās mums, kas stāsies spēkā tuvāko gadu laikā, gan par notekūdeņu attīrīšanu, gan par dzeramu ūdens sagatavošanu, pirms neilga laika stājās spēkā, kas mums izvirza jaunas prasības. Un šeit gan mums visiem kopā, visai valstī būs jādomā, ko darīt, jo Eiropa mums ar saviem dāvinājumiem un palīdzību nepalīdzēs, un tas, ko mēs esam aplēsuši, mums šobrīd tuvāko 10 gadu laikā būtu nepieciešami aptuveni 2 miljardi, nevis miljoni, bet miljardi eiro, lai nodrošinātu gan šī brīža normatīviem regulējumu atbilstošu apsaimniekošanu, gan arī tam, kas stāsies spēkā tuvāko 10 gadu laikā. Līdz ar to, ar ko mums visiem noteikti būs jārēķinās visai sabiedrībai, ka mēs par šiem pakalpojumiem būsim spiesti maksāt vairāk, un es ceru, ka mēs arvien vairāk sāksim novērtēt šī pakalpojuma pieejamību, kvalitāti, un šobrīd, ja mēs salīdzinām tādas vidējās mājasaimniecības izmaksas par ūdensaimniecības pakalpojumiem, tie ir aptuveni 20-25 varbūt eiro uz vienu mājasaimniecību, un tas ir izdevumu hierarhijā mazliet zem kaķu smiltīm, salīdzinām ar telefonu līzingu, ar mašīnas līzingu un vispārējo, vai ne? Līdz ar to nākotnē noteikti izmaksu pozīcija pieaugs, un tad arī, nu, iespējams, mēs arī izturēsimies atbildīgāk un cienpilnāk pret šo resursu, kas mums ir tik vienkārši un tik droši pieejams.
Un iespējams, tas mums arī daudz vairāk liks piedomāt pie notekūdeņiem, ko tu arī minēji savā stāstā. Protams, tā ir vēl viena veselā liela tēma. Te es tikai vēl gribētu pieminēt, ka to ar to esi saistīts Latvijas Zinātņu akadēmija par vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē atzinusi darbu pie notekūdeņu epidemioloģijas pētījumu jomas attīstības COVID-19 pandēmijas kontekstā. Tātad es saprotu, ka stāsts bija par tādu notekūdeņu monitoringa sistēmu, saslimstības izplatības novērošanai. Tas tikai vēlreiz liek domāt par to, ka notekūdeņi mums var daudz pastāstīt par to, kas vispār notiek sabiedrībā, un tas liek pievērst uzmanību tam, ka notekūdeņos un tualetes podā nevajag visu mest iekšā. Ja?
Jā, notekūdeņi faktiski ir mūsu sabiedrības veselības un dzīves stils poguls. Mēs varam redzēt pilnīgi visu, ko mēs daram, sākot ar jau pieminēto Covid sistēmu, ko mēs esam izveidojuši Latvijas mērogā un gan unikāli ar Eiropas mērogā dēļ mūsu relatīvi mazajām pilsētām un pilsētu tvērumu, jeb klājumu, cik mēs esam pilsētas iekļaujuši mūsu sistēmā. Gan arī mēs redzam, piemēram, kafijas lietošanas paradumus, medikamentu lietošanas paradumus, sezonalitāti, kad ir vairāk iesnas, kad ir mazāk iesnas, galvas sāps vispārējo, visu mēs varam novērot notekūdeņos un tādā veidā palīdzēt gan, piemēram, epidemiologiem, kā šajā gadījumā, gan arī tām pašām medicīnas iestādēm iespējams, gan arī likumsargiem ar nelegālo vielu lietošanas patēriņu izsakošanu, kas notiek arī atsevišķās valstīs šobrīd gan aktīvi. Jā, tātad tas ir sabiedrības spogulis. Otrā lieta, tualetes pods nav miskaste, jeb gružkaste. Tualetes podā paredzēts novadīt tikai to, ko mēs paši radām. Tur no jāmet zāles, kas ir ļoti, ļoti nepatīkama lieta attīrīšanas iekārtām, jo tās nav paredzētas attīrīt notekūdeņus no dažādiem specifiskiem piesārņojumiem. Līdz ar to liela daļa no šiem piesārņojumiem šobrīd nonāk jūrā vai vidē. Ja mēs gribētu attīrīt šo visu, ko mēs iemetam podā kā miskastē, tad tas mums maksātu neadekvāti lielu naudu. Mēs to varam izdarīt, bet tad mēs maksātu reizes 10 vairāk par notkūdiņu apsaimniekošanu nekā šobrīd. Līdz ar to mēs visā Eiropā šobrīd domājam par to, kā pēc iespējas ierobežot tās lietas un vielas, ko mēs novadam notkūdiņu sistēmā, gan mājsaimniecībās, nemetot tur visu pēc kārtas, sākot ar higiēnas precēm, beidzot ar tām pašiem medikamentiem, gan arī ražotnēs, kur mēs dažādas veida ķimikālijas vēl aizvien mēdzam novadīt notekūdeņu sistēmā un pēc tam ar viņām cīnīties jau attīrīšanas iekārtās. Nozares un Eiropas prāt vienkāršāk ir šīs vielas vienkārši vai nu mazāk izmantot vai nenovadīt notekūdeņu sistēmā, tas būs lētāk mums visai, nu jau Eiropas sabiedrībai. Tas, ko es aicinu, katru reizi ir cilvēkiem atcerēties un novērtēt, cik fantastiskā vietā mēs dzīvojam, kad mēs varam nedomāt par ūdeni katru dienu, ka mēs varam droši padzerties ūdeni katru dienu, bet 22. martā mēs varam aizdomāties un atcerēties par to, cik tas mums ir ļoti svarīgi un cik ļoti īpaši cilvēki mēs esam šeit Latvijā.
Priecīgu ūdens dienu visiem mūsu klausītājiem un īpaši visiem speciālistiem, kuri par to ikdienā rūpējas. Un viens no tiem bija šodien arī ciemos pie mums šeit, zināmais nezināmajā studijā, Rīgas Tehniskās Universitātes ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta vadošais pētnieks Sandis Dejus. Sandi, paldies tev liels un izturību darbā!
Paldies un priekā!
Paldies arī jums, klausītāji, un ar to arī mūsu šīs dienas raidījums izskan. To veidoja Zanelāca Baltalksne, Reinis Budze, Ģirds Bišs un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Patīkamu dienu un uz sadzirdēšanos!